Wan pita terkatingi ru. Arono atu. Angan kai bentol paunumulo. Lebenen nga, ngan kai gedari rok tiap limut, yo be kakap mas ngana pang diltol dia nga. In be kakap lunguni diltol dia betanga be. In be kin kalung diltol, ye darek yang yo kai nga, anen ngan titma kemim ye, ngan be. In be matamim gorangana yesu kedi diemim, alomim dok tiap pang diye, ngan be. In be kawitimur ye di diemim, a kagorung edi be lapau. Manir nga lot galanganen, tol kase paunu yo korroni, in lono pang sui maisan, le gaong lew ye angan, ole lomim pang sui, yo ipa ye marwa munu sileni. Ngan sui kitani, in su dok tiap sabe ikin ye, ngan tiap. Le kainu, abenen ngani pamerang, be kaibe dok mata, lelo marui kawang, ay pamulang ye su dok tiap yo be garungangi. Angan kakamata ben, tol main dok mata molmolo. Le kakawa betangaki, a kato le kinen leo. Yesu indao ben pat, yo yebe matanar reni. Arono pai. Angan kaman ye tolma Yesu taniino. Ngan ya indao ben pat, yo yebe matanar reni. Molmol, dildol ke tana tika mata, ngan lo di pangatiap, le tiwala muri di panga, bong maroy kamata ngan dokmata ya matana, le poto be ye urata ki. Inbe angan lapau, dao ben patyo yebe matana reni. Nenle maroi re rumuki ye patina yo angan, abe nen ngan amunu silene yebe ye. Ngan nenle angan ule kaebele taukamim busuni ye matana, inbe angan ule dao ben diltol ke parranga su panganga. Bong soyo be kae parranga pang maroi yei, in so ke tani tiap, bong in so ke maroa munu silene leo. Ngan indar rokmada tani, yo be Yesu Kristi ilunang ye abe kai. Le parranga yo neni inla maroi kamata ngano le lon ponana yei. Ngan rauke maroi wete betanganen lapau. Yei ne, kakamata, awi atarapat atuai ken sayon. Ngan pat tanin dokmat ya matak inbe ataru abe nen ngani pamere rumu. Nen le tol yo be itarlo numerana yei ino kebe momona ye tiap. Ngan la angdil tol yo katarlo mim merana ye nga. Ngan kakamata ben so dokmata. Bong dildolyo titaralo di merana ye tiap nga, ngan di ngan dawa ben betanga ru yo ikin ye rau ke maru ay wede ye di nga. Ngan betanga tuin nen, pat yo dildol ke reng rumulo di pangatiap at sukreyi, in la ye pat dokmata yo ipamere rumule imedi. In be betanga san, in nen, ya in dawa ben pat yo dildol ke di sauraye at timol, in bedawa ben patyo dildol titut keriye atimol dutani. Ngan betanga ke maroi wete nenay mot, le mol mol o le timol, yeso di ngan titaralo di merane betanga ke maroi tiap. Mukot diega nga, ngan maroi tar betanga tu, ay kin nen be dildol yo nga o le timol. Bong ang ngan, maroi potang pangaya taunu. In be ang ngan ben dildol kuto maymay, yo maroi tar di be te urata ke parranga so panganga. Inbe angan dawa bendil tolyo tigawa, be tiba gaonga ye tana may may kapala nga. Le ye dada gaonga lew, angan, maroy gawang panga, man kagawa le atu, abe nen nganu le kaebe bendil tolyo ipote di panga yata uno nga. Ngan ye nen, abe nen ngan kawitwete pang dil tol, ye so dokmato yo maroy ye panga, inbe kaitma kena, ye yo ikawang, ye ni turulo na man kaebe ye nun ngana, yo dokmatin nga. Mugungan kaebe dawa bendil tol ke maro tiap, bong nokot nga, igawang panga, le kaebe bendil tol ki yataunu. Inbe mugungan dada yu be maro lono pang, a yei dadok mata pang yei, in pombe pang yang tiw. Bong nokot nga, dada yu be lono pang, a yei dadok mata pang yei, in pombe ho. Ang dil tol kiaw yu lok pang maysan nga, angan ke tani tiap, le kaebe dawa ben angan dil tol ke malalasan. Ngan nen le awet pang le kok miri e betanganen. Kaye ge dare rok tiap ke nono, yo tinimim yo lang be la kaye nga. Yeso dare rok tiap yo nen, ngan la be igarung lo mim nga. In be ole kakap tutang dok ye pangakyang. Abe nen ngan kaye be dok mata, ye ril dol yo lo digalanga ye maro tiap nga, ngan matadi. Molmol, di ngan tisobokori pang, be kaye dare yo dok tiap nga, bong kaye be dok. Abenen ngan tika mata dara dok mata kiang tinayo kaya nga. nganla ye lalyo maru be karate betakeri tol ye inga, nganu le tiye maru ene leilu ete keberil tol tipeiti ye. Karao pang dil tol yo kudomaymay nga, arunu sangaul inbe balana tol. Ngan dara dokmata yo tolmaylun punana ye ngan nen. Be ang tapmim karao toang, le kayepi ye gurana keril tol kudomaymay nga limot, ngan parmadi. Le tol kudomay yo matan kala dil tol limot ke tanamay, in kayepi parmana a kato betangaki. Inbe dil tol kiyo itardi be tiye tol tol kudomaymay pang nga, ngan karawa pang di, a kato betangaki di lapaw. Di ngan yawar di be timenay dil tol yo tiye dararok tiap nga, in be titmak dil tol yo tiye dararok matanga. Ngan marulono be kaye dar yo dok matanga. Abenen ngan kaya kala dil tol yo tau kadi lo kalanga. Ngan kodi, atimut ye betang dok tiap kiri yo tiwetanga. Ngan angan kaya be bendi poranga mulu, ngan tiap. Bungkin lo mimtar be angan kaya benen, abe kaye dar yo dok tiap, ngan be. Nenle kato dari dok mata nga, ben angan di poranga ke maru. Inbe tinimim brome ye tol sabe, bong katartal ngamim ye betanga kiri. Inbe lomim maisan pang di diemim kapala, yo titar lo di merana pang Yesu nga. Inbe katataraya maru, inbe karawa pangali kaporone i dok mata. Inbe ule kalongo pang tol kutumay tani, yo matankal lil tol limot ke tanamai, a kato betanga ki leo. Tato krisi kene nene inbe tasolo mas ngana. Arono sangaul inbe balana limi be tol. Ang di poranga nga, ngan karauto ang ledu kayebe di kutumaymay kiang parmadi, inbe kalunga betanga ki di a kato dok leimot. Ngan kien kaye idara nen pang di kutumaymay dok mata, yo lori kien silene pang, ngan leo be. Bung kaya idara gaong leo, pang di kutumay mayo malmalidi at iya idara roktiap pang, ngan lapaw. Nenle lumim tutumaro, yeso yo be kaya nga. Ngan kumata be kaya nen, lebe tikap sokray mas ngana pang iya nga, ngan na nga. Uli kakuro le kamere, inbe kasolo mas ngana yo nen nga. Abe nen ngan maro le lon panana yang. Ngan kumata lebe kaya idara roktiap, le tirawa nga kasolo ratamona iya nga, ngan uli yelei. Maruli lon panana yang, tiap yege, bong kumatali be kay dari yu dok matanga, inbe tiraw sokorayang, akasolu ratamona yenga, ngan indara tani yu be marulon panana yeyi. Le maruli kiwang be uli kato dari dok mati yu nen nga, yeso krisi lapaw solo mas ngana, abe ilonang ye. Ngan yain patnaya dara pango, le uli kato kene nene, ye dari ki tani yu yi. Yain yeito dara dok tiap yu kenono, ngan siap. Inbe betanga ke kaplungunu sa ipas ye kono, ngan tiap lapaw. Ngan ye kene yu dil tol tiwete betanga dok tiap panga, abe tigarungu ye in nga, ngan yain iwete to betanga sa yu dok tiap, ngan be raw betanga kidi ye, ngan tiap. Inbe ye kene yu solo mas ngana ye in nga, ngan iwete to betanga sa yu be, ule iye dara dok tiap sa pang di ye, ngan tiap lapaw. Bong yata unitarulo maro bayane. Ngan maru in tol tani yo ito dara dok mata tarantatu be karata betanga kiril toli. Ngan krisi kap noni yo kiri nga le imot ay solo ye kene yo imata lo kaik plasing kaini yei. Ngan yei nen, abe nen ngan tayege dara dok tiap ke nono. Inbe yei nen, abe nen ngan tayeba ngan tato dara dok mata nonono yo maru lono be tato nga. Ngan monongo yo ikin ye tinini nga, ngan be nen, a yei ang le kayabi dok mata mulu. Mugu nga, ang andawa bendi sip-sip yu tila ala tiururo nga. Bung nokot nga kamula kaman, ye tol yu matankala di sip-sipi. Abe nen ngan man matankalang ye ye pongokyang.